Вие сте со SPS на Македонски.
Јас сум Маја Талевска, а вие слушате вести на SPS на Македонски. Од денешниот неделен преглед на вестите на SPS ке чуете. Трагедија во Швајцарија откако пожар избувна во бар во одморалишта. Безбедносно предупредување за посетителите на плажите по серијата давења во Австралија. Македонија свечено ја пречека новата 2026 година. Првото родено бебе во државата е женско. Слушајте не. Околу 40 лица загинаа, а над 115 се повредени, откако пожар избувна во преполн бар за време на новогодишната прослава во швајцарско алпско одморалиште. Пожарот избувна во раните утрински часови во четвртокот, во местото Кран Монтана, на помалку од 2 часа по полнок. Пожарникарите брзо го локализираа пожарот, додека за жртвите и семејствата се отворени центри за прием и телефонска линија за помош. Овој човек, по име Нейтан, вели дека имал среќа што избегал.
Some of us perished in the fire. Some are injured, and we don't know where they are. Some are missing. We're praying for them, and it's a real shock. Obviously, we don't know where our friends are. We saw some who, unfortunately, fell. And seeing those scenes of people burned, trying to get out, it was very shocking. I got out, my friends were waiting for me outside, and I knelt in front of them because I was so happy to be out.
Истражителите се уште работат на утврдување на причината. Австралиското Министерство за надворешни работи и трговија вели дека работи на утврдување на фактите дали имало вмешано австралици. Посетителите на плажите се предупредени да бидат внимателни откако во несреќите со вода загинаа 4 лица, а 2 се водат како исчезнати во текот на новогодишните празници. Постојат сериозни стравувања за 25-годишен маж кој исчезна додека пливаше на плажата Куги во Сиднеј во четвртокот наутро. Истиот ден 25-годишна жена, за која се верува дека е кинеска државјанка, почина откако беше однесена од карбите на блиската плажа Маруба. Во меѓувреме на средниот северен брег на државата, 45-годишна жена беше извлечена од водата на плажата Данбоган, но не можеше да биде реанимирана. Друг маж се удави, а 14-годишно момче се уште се води како исчезнато, откако нивниот чамец се приврти на плажата Палм во Сиднеј на новогодишната ноќ. Брент Маниери од Surf Life Saving New South Wales за Nine Network изјави дека условите за сурфање се се уште опасни.
We've had a significant swell along the coastline the last 24-48 hours. That swell is still around today. So we're expecting a number of beaches to be closed along the New South Wales coastline again. And there will be beaches open, and so for the people looking to venture down to the coastline, we really are pleading with the community to find a patrolled location.
Во Квинсленд, 35-годишен ирец беше пронајден мртов во водата на плажата Whitehaven на новогодишната ноќ. Кина објави дека ќе воведе дополнителни царини од 55% за увоз на говедско месо од земји, вклучувајќи ја и Австралија, кога пратките ќе надминат одредени квоти. На Австралија е доделена квота од 205.000 тони. Мерките ќе стапат на сила од 1 јануари за 3 години, а квотата ќе се зголемува годишно. Кинеските државни медиуми минатата недела објавија дека Сдруженијата на кинески индустрии за говедско месо извршиле притисок врз владата да воведе итни заштитни мерки за стабилизирање на пазарните очекувања и екзистенцијата на домашните одгледувачи. Македонија свечено ја пречека новата 2026 година. Со прослави на плоштадите широм земјата, во ресторани или во домашна атмосфера, граѓаните си посакаа среќна и берикетна година. Во Скопје прославата традиционално се одржа на градскиот плоштад Македонија, на кој македонски музичари ги забавуваа присутните. Точно на полнок, на клиниката за гинекологија во Скопје се роди Евгенија, првото бебе во новата година. На 31 декември, државниот врв упати честитки со желби за посрекна 2026 година и за напредок на земјата на секој план. Бирото за метеорологија вели дека жителите во северниот дел на Квинсленд можат да очекуваат повеќе дожд и грмотевици, а поплавите продолжуваат да се зголемуваат. Бирото предупредува дека се можни изолирани обилни врнежи од 100 мм во делови од Northern Goldfields и Upper Flinders во северните и централно-западните области. Веројатни се врнежи од дожд помеѓу 100 и 180 милиметри на секои 6 часа, со потенцијал за изолирани врнежи над 220 милиметри во областите околу Таунсвил до Јараба. Министерот за индустрија Тим Айерс за Sky News изјави дека федералната влада ќе соработува со државната влада за да обезбеди помош при катастрофи.
What typically happens in these sort of situations is the state government leads the initial response, but working very closely with the federal government to make sure, not just in the days that the flooding happens, but in the weeks and months that follow, that we've got an effective response backing in Australians and in this case, looking after the interests of Northwest Queenslanders.
Ахмед Ал-Ахмед, човекот кој го разоружа еден од вооружените лица од Бондај и веројатно спаси безброј животи, размислуваше за своите постапки за време на терористичкиот напад. Господинот Ал-Ахмед се прикраде до еден од стрелците и му грабна пушка, пред да биде застрелан повеќе пати од другиот стрелец. Американската мрежа CBS News го праша сириско-австралискиот муслиман за неговото вмешување во спасувањето на еврејските животи.
You are a Muslim man who saved Jewish lives.
I save human innocent people. I save innocent people. I don't look for the religion and never think about the religion. When I did this, I did for the innocent human, a human being like us. That's what I know.
Господинот Ал-Ахмед добил смртни закани и бил навредуван и нападнат на социјалните мрежи за неговиот херојски чин, од оние кои веруваат дека не требало да интервенира, нарекувајќи го дури куче и предавник. Тој ги отфрлил тие навреди, повикувајќи го целото човештво да го прекине тероризмот, да ја запре омразата и да се обедини како едно. Американскиот председател Доналд Трамп го предупреди Иран да не ја обновува својата нуклеарна програма, велики дека САД ќе одговорат со сила ако тоа го стори. Тој вели дека би било најдобро за Иран да склучи договор со Соединетите Американски држави.
Now I hear that Iran is trying to build up again, and if they are, we're going to have to knock them down. We'll knock them down. We'll knock the hell out of them. But hopefully that's not happening. I heard Iran wants to make a deal. If they want to make a deal, that's much smarter. You know, they could have made a deal the last time before we went through, you know, a big attack on them.
Господинот Трамп ги даде коментарите за време на средбата со израелскиот премиер Бенјамин Нетењаху на неговиот имот Мар-а-Лаго во Флорида, додека двајцата разговараа за прекинот на огнот во Газа и пошироките регионални безбедносни проблеми. Прекинот на огнот кој започна во октомври е нарушен од континуирано насилство, при што стотици палестинци се убиени откако стапи на сила. Во истиот временски период, палестинските милитанти убија тројца израелски војници. Председателот Трамп исто така тврдеше дека председателот на Израел, Исак Херцог, навестил дека помилувањето на господинот Нетењаху во врска со винувањата за корупција е неизбежно. Таа изјава подоцна беше оспорена од канцеларијата на господинот Херцог. Кинеската војска започна вежби со боева стрелба околу Тајван, во кои учествуваат единици на армијата, морнарицата, воздухопловните сили и ракетните сили, со цел тестирање на борбената готовност и упатување предупредување против чекорите кон независност на Тајван. Владата на Тајван ги осуди воените вежби, а островот испрати војници и представи американско оружје за да вежба одбивање на напад. Вежбите започна 11 дена откако САД објавија продажба на оружје во вредност од 11,1 милиарда долари на Тајван, најголемиот пакет оружје досега за островот, предизвикувајќи протест од Кинеското министерство за одбрана и предупредување дека војската ќе преземе енергични мерки како одговор. Карен Куо, портпаролка на председателскиот кабинет на Тајван, вели дека Кина не смее да ги ескалира тензиите.
We call on the Chinese authorities to act rationally and with self-restraint, to immediately cease irresponsible, provocative behavior, and not to misjudge the situation and become a troublemaker undermining regional peace. Our government will also continue to closely cooperate with all parties in the region to jointly protect the rules-based international order and to safeguard peace, stability, and security in the Indo-Pacific.
Властите на Тајланд ослободија 18 камбоджански војници како дел од обновениот договор за прекин на огнот, со што тензиите се намалуваат по неколку неделните смртоносни судири. Најмалку 101 лица беа убиени, а повеќе од половина милион раселени од двете страни за време на 20-дневните гранични судири меѓу соседните земји. Ново примирие беше договорено во средата на 31 декември, откако двете страни се обвинија меѓусебно за повторно разгорување на нападите. Министерството за надворешни работи на Тајланд соопшти дека војниците биле третирани во согласност со меѓународното хуманитарно право за време на нивниот притвар. И време за преглед на најновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,68 американски долари и за 37,57 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,4 македонски денари, а 1 евро за 61,4 македонски денари. Јеве какво време ги очекува поголемите австралиски градови утре, сабота, 3 јануари 2026 според Австралиското биро за метеорологија. Во Перт времето ќе биде сончево, со максимални 34 степени. Аделаида ја очекува сончево време, со максимални 30 степени. Во Мелбурн е можна бура, со максимални 32 степени. Хубард го очекува делумно облачно време, со максимални 22 степени. Во Камбера ќе следуваат слаби врнежи и развој на услови за бура, со максимални 29 степени. Во Сиднеј времето ќе биде делумно облачно, со максимални 27 степени. Слаби врнежи за Брисбен, со максимални 27 степени. Дарвин го очекуваат слаби врнежи и расчистување на бурата, со максимални 31 степен. И делумно облачно време за Алис Спрингс, со максимални 39 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.